Qoreen mana marii federaalaa Itoophiyaa faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee irraa argachuu dandeessi jedhu irratti ibsi baasee haree galgala labse. Akka yaadu wixinee kanaatti Finfinneen akkuma durii kan Finfinnee jedhanii hiyyaamani. Sadarkaa addunyaatti ardiitti akka biyyoolessaatti akka mootummaa federaalaatii fi bulchiinsi magaalaatti ammoo Finfinneen Addis Ababaa jedhanii yaamani. Finfinneen afaan Oromoo afaan hojii isaanii hojjetan labsii marii tanaa laaluu fi miseensi mana mariitti taa'ee ittiin ammoo uummata hedduutti irratti taa'ee mari'achuuf deema. Yaadii ammaan taa'ee kun seera bulmaata mootummaan federaalaa Itoophiyaa barkuma 1987 baafata keessa jira. Seerri gaafasii lakkoofsi 49 keeyyatii 5 faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu eeganii fi keessa keessoo seer kanaa ammoo seeraan mirkaneessanii fi jira. Seera wixinee kana baasuu fi marroo hedduu carraaqanii hojjechaa bahanii jira gabaasii kunin. Faayidaan Oromiyaan Finfinnee keessa qabdu kun faayidaa uummati dhibii Oromoo hin ta'in Finfinnee keessa jiraatu gam tokkolleen jala hin tuquu jedha. Isuma karaa qajeelaa akkuma waliin jiraachuu danda'aniif faayidaa waliin qabaatanillee jabeeffatanii waliin qabaachuu akka danda'an tolchaafii jedha gabaasii kunin. Faayidaa addaa Oromiyaan Finfinnee keessa argattu jedhan keessa tokko bulchiinsa Finfinneetti maatiin ijoolleen isaanii afaan Oromootiin afaan baqaffatani. Finfinnee keessatti mana barumsa afaan Oromoo sadarkaa tokkeessoo qopheessaaf. Akka Oromoon afaan ofiitiin tajaajila aadaa artii fi tajaajila gargaraa argata tolchuuf ammoo afaan Oromoo Finfinneetti afaan hojii ta'an. Wanti eenyummaa Oromoo mul'isaa Finfinnee keessa dhadhaabuulleen yookaan ammoo keessa jajaaruulleen waan wixinee labsitan keessa jira keessa tokko. Akkuma kanaan waan seenaa fi eenyummaa Oromoo keessatti beekan Finfinnee keessatti dhaabuufilleen waan labsitan keessa jira keessa tokko. Karaa waltajjii ollootaa fi maqaa fuula hedduu akkuma durii Oromoo yaammatuunitti jijjiiranii maqaa Oromootti deebisu wixinee keessa akka ba'etti. Gamkaaniin ammoo maqaan Finfinnee jedhu kun Addis Ababaa jedhaniitiin seera duratti walqixxee ulfinni qabaata. Bulchiinsi Finfinnee bajatamu ofiitiin qonnaan bulaa Oromootii fi hawaasa qabeenya ofii qabu yookaan ammoo handhuuraa ofii irraa qabe faayidaa isaan irraa argachuu danda'aniifillee qajeelchee guutaaf. Qonnaan bulaan Oromoo qa'ee isaa irraa buqqa'elleen mirgi jarii handhuuraa isaanii irraa buqqa irraa argachuu qabu kan qoratuu fi waajjirri dhimmi isaanii laalutti ijaaramaaf warri duraan buqqa'e waan isaaniif maliin argataniif qorateetiin waan qajeelchaniifillee qorannoon qajeelchuufii deemaa jedha. Marii seera wixinee hedduu baafte sana keessatti paartiin OPDO bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa bulchiinsi naannoo Finfinneetii fi bulchiinsi mootummaa federaalaatti hedduutti qooda keessa qaba. Mootummaan federaalaa bulchootiin hedduulleen qooda keessa qaban. Wixine kan irratti mari'atanii seeratti jijjiiruuf ammoo nam hedduutti irratti mari'achuuf deema. Mootummaan federaalaa rakkoolee naannoo Amaaraatiif naannoo Oromiyaa irratti nami hiriiritti ba'e keessa rakkoolee jirtu faleetiin gaafii uummataallee deebisaa jedheetiin hojjechaa ba'ee jedha. Taatullee labsiin wixinee ammaan tan baatu kun waan hiriir kanaatii fi baatamoo tanaaf hin baanee jedhanii kan irratti amnatti wanti kan irra jedhan hin jirtu jedha. Iskandar Firoo oduu Finfinnee ergatti. Qaamtiqaaf hojjetan sun raadiyoonii biyyoo sagantaa afaan Oromooti qophiisa inni eeggii jalqabne gara daqiiqaa 13 tokkiyaan meeqa mara hir'isanii kennee Finfinnee faarsina.
Ne